สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How Countries Go Broke The Big Psycho Pen สื่อสารคดีเศรษฐศาสตร์และการเงินของเรดาลิโอที่อธิบายว่าประเทศต่างๆสามารถเข้าสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวและวิกฤตการเงินได้อย่างไรผ่านกรอบคิดเรื่องวัดจากหนี้ระยะยาวหรือ Big Debt Cycle สื่อเล่มนี้ไม่ได้มองปัญหาหนี้เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่เป็นกระบวนการสะสมยาวนานที่เชื่อมโยงกับนโยบายการคลังนโยบายการเงินความขัดแย้งของสังคมและการแข่งขันระหว่างประเทศดาลิโอใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์จำนวนมากเพื่อชี้ว่าความเสี่ยงของประเทศมักก่อตัวเป็นลำดับและมีสัญญาณเตือนที่สังเกตได้ก่อนเกิดวิกฤตจริงจุดมุ่งหมายของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าประเทศอยู่ตรงไหนของวัฏจักรและควรเตรียมรับมืออย่างไรในฐานะนักลงทุนผู้กำหนดนโยบายและผู้สนใจเศรษฐกิจโลกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดวัฏจักรหนี้ยาวที่ดาลิโอใช้ตีความการล่มสลายของประเทศหัวใจของหนังสืออยู่ที่ข้อเสนอว่าประเทศไม่ได้ล้มละลายแบบฉับพลันแต่ค่อยๆเดินเข้าสู่วัฏจักรหนี้ระยะยาวที่สะสมมานานหลายทศวรรษดาลิโอแบ่งความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจออกเป็นช่วงขยายตัวการก่อหนี้การอิ่มตัวของเครดิตและการบีบตัวของระบบเมื่อภาระดอกเบี้ยและการชำระหนี้สูงเกินรับไหวเขาเน้นว่าคนส่วนใหญ่มักสนใจวัฏจักรระยะสั้นเช่นการขึ้นลงของดอกเบี้ยหรือเศรษฐกิจถดถอยรายรอบแต่ละเลยวงจรใหญ่ที่กำหนดทิศทางของประเทศในระยะยาวกรอบคิดนี้ทำให้ผู้อ่านมองหาสัญญาณเชิงโครงสร้างไม่ใช่เพียงตัวเลขไตรมาสล่าสุดหนังสือจึงใช้นี่เป็นเลนส์หลักในการอธิบายการเปลี่ยนผ่านจากความมั่งคั่งสู่ความเปราะบางและจากความเปราะบางสู่การปรับโครงสร้างหรือการลดค่าเงินซึ่งเป็นลำดับที่เกิดซ้ำในประวัติศาสตร์ของหลายประเทศประเด็น2เก้าขั้นของวิกฤตหนี้และสัญญาณเตือนที่บอกว่าระบบกำลังตึงตัวดาลิโอเสนอภาพของวิกฤตหนี้เป็นลำดับขั้นมากกว่าจะเป็นจุดแตกหักเพียงครั้งเดียวเขาอธิบายว่าช่วงต้นของวัฏจักรอาจดูปกติเพราะเศรษฐกิจยังโตและสินเชื่อยังขยายตัวได้แต่เมื่อหนี้สะสมมากขึ้นการกู้ยืมใหม่เริ่มถูกใช้เพื่อหมุนหนี้เดิมมากกว่าสร้างการเติบโตที่แท้จริงจุดเปลี่ยนสำคัญคือเมื่อรายจ่ายดอกเบี้ยและภาระการคลังเริ่มกดดันรัฐจนต้องเลือกระหว่างรัดเข็มขัดลดหนี้หรือพิมพ์เงินเพิ่มหนังสือชี้สัญญาณเตือนที่ควรจับตาเช่นรัฐบาลขายหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยจนตลาดรับไม่ไหวธนาคารกลางต้องเข้าซื้อสินทรัพย์หนี้มากขึ้นและค่าใช้จ่ายชำระหนี้เริ่มเบียดบังงบประมาณด้านอื่นกรอบนี้มีประโยชน์เพราะช่วยเปลี่ยนความกลัวเชิงทำให้เป็นรายการสัญญาณที่ตรวจสอบได้ผู้อ่านจึงสามารถประเมินได้ว่าประเทศอยู่ในช่วงเสี่ยงมากน้อยเพียงใดก่อนวิกฤตจะกลายเป็นปัญหาเชิงระบบประเด็น3นโยบายการเงินแบบ MP2 การคุมเงินและผลกระทบต่อมูลค่าเงินอีกประเด็นสำคัญคือบทบาทของธนาคารกลางเมื่อหนี้สูงจนการใช้นโยบายปกติเริ่มไม่พอดาลิโอเรียกแนวทางนี้ว่า Monetary Policy 2หรือ MP2 ซึ่งหมายถึงการสร้างเงินใหม่เพื่อรองรับภาระหนี้และพยุงระบบการเงินหนังสืออธิบายว่านโยบายลักษณะนี้มักช่วยประคองตลาดสินทรัพย์และลดแรงกดดันระยะสั้นแต่ก็มีต้นทุนคือทำให้มูลค่าเงินและอำนาจซื้อของประชาชนอ่อนลงและอาจกระจายผลประโยชน์ไปยังผู้ถือสินทรัพย์มากกว่าคนที่มีรายได้คงที่ดาลิโอจึงมองว่าการพิมพ์เงินไม่ใช่คำตอบที่ปราศจากต้นทุนแต่เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างเสถียรภาพของระบบกับคุณค่าของเงินในอนาคตกรอบคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายดอกเบี้ยการเข้าซื้อพันธบัตรของธนาคารกลางและความเสี่ยงเงินเฟ้อหรือการลดค่าเงินในภายหลังประเด็น4หนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเศรษฐกิจแต่เชื่อมกับความแตกแยกภายในและการแข่งขันภายนอกหนังสือไม่ได้มองวิกฤตหนี้แบบแยกขาดจากปัจจัยอื่นๆดาลิโอเชื่อว่าประเทศเคลื่อนผ่าน overall big cycle ที่ประกอบด้วยหนี้สังคมการเมืองภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อหนี้ตึงตัวความขัดแย้งภายในมักรุนแรงขึ้นเพราะการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างเจ้าหนี้ลูกหนี้รัฐและประชาชนเริ่มตึงเครียดนอกจากนี้การแข่งขันภายนอกระหว่างประเทศมหาอำนาจยังกดดันให้รัฐบาลต้องใช้จ่ายมากขึ้นในด้านกลาโหมอุตสาหกรรมและอิทธิพลระหว่างประเทศทำให้ภาระการคลังเพิ่มอีกชั้นหนังสือยังชี้ว่าแรงกดดันจากภัยธรรมชาติโรคระบาดและเทคโนโลยีใหม่เช่นปัญญาประดิษฐ์อาจเร่งการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกจุดเด่นของมุมมองนี้คือทำให้หนี้ถูกมองเป็นส่วนหนึ่งของระบบอำนาจและการจัดสรรทรัพยากรไม่ใช่เพียงตัวเลขในงบการคลังผู้อ่านจึงเห็นภาพรวมว่าทำไมวิกฤตการเงินมักมาพร้อมการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสือสำหรับนักลงทุนผู้กำหนดนโยบายและผู้อ่านทั่วไปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่ต้องการเข้าใจความเปราะบางข ของระบบการเงินสมัยใหม่ในเชิงโครงสร้างมากกว่าการอ่านข่าวเศรษฐกิจแบบวันต่อวันสำหรับนักลงทุนหนังสือช่วยให้มองความเสี่ยงของประเทศผ่านวัจจักหนี้อัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อและความสามารถในการชำระหนี้ซึ่งมีประโยชน์ต่อการจัดพอร์ตในระยะยาวสำหรับผู้กำหนดนโยบายเนื้อหาชี้ให้เห็นทางเลือกที่มีต้นทุนสูงระหว่างการรัดเข็มขัดการปรับโครงสร้างหนี้และการใช้ธนาคารกลางพยุงระบบสำหรับผู้อ่านทั่วไปหนังสือช่วยอธิบายว่าทำไมประเทศที่ดูมั่นคงอาจอ่อนแอลงได้เมื่อเวลาผ่านไปจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือการรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ระยะยาวเข้ากับกรอบคิดที่เป็นระบบและพยายามแปลงความซับซ้อนของหนี้สาธารณะให้เป็นรูปแบบที่ติดตามได้แม้บางคนจะมองว่ากรอบนี้กว้างเกินไปแต่ก็มีคุณค่าในฐานะแผนที่ความคิดสำหรับการอ่านโลกการเงินร่วมสมัยโดยสรุปโดยรวมแล้ว How Countries Go Broke เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคการคลังสาธารณะธนาคารกลางและความเสี่ยงของระบบการเงินโลกโดยเฉพาะนักลงทุนนักวิเคราะห์นโยบายนักศึกษาเศรษฐศาสตร์และผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าหนี้ของรัฐส่งผลต่ออนาคตของประเทศอย่างไรหนังสือให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และการมองภาพใหญ่เพราะช่วยจัดระเบียบข้อมูลซับซ้อนให้เห็นเป็นวัจจักรที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่การก่อหนี้การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายการเพิ่มขึ้นของภาระดอกเบี้ยไปจนถึงการปรับตัวของสังคมและระเบียบโลกสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินที่คล้ายกันคือการผสานข้อมูลประวัติศาสตร์ระยะยาวเท่ากับมุมมองเชิงระบบของดาริโอซึ่งไม่ได้หยุดที่การอธิบายปัญหาแต่พยายามบอกว่าประเทศควรรับมืออย่างไรในแต่ละช่วงของวัจจักรแม้ผู้อ่านอาจไม่เห็นด้วยกับทุกข้อสรุปหนังสือเล่มนี้บังคับให้คิดอย่างจริงจังเกี่ยวกับข้อจำกัดของหนี้และต้นทุนที่แท้จริงของการยืดเวลาวิกฤตหากคุณต้องการสนับสนุนเรย์ดาริโอคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่